Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gara bazarda dollaryň resmi 3.5 manat çalışyk bahasyndan tas 12 sese ýokarlanmagyndan soňra ýurtda 10 sese hem ençe mese gymmatlan haritleriň hususan da azyk we iýmit önümlerini bahalary düýt göter ýokarlandy. Ykdysady çökkünniň arasynda hujulyklar günüň dowamında diňe bir gezek nahar edinip, eti aýda bir gezek satyn alyp oňjak bolýarlar. Galyp ertede habarçylarymyz işsizligiň we pul ýetmezçiliginiň netijesinde zibil taşlaýan gapyrjyklary döwürýänleriň köçelerde we bazarlarda dilekçiligi diýen näreň seýledi tensiwdaty bilen meşgullanmagy mezbur bolan aýallaryň sanynyň görülip işidilmedik derejede köpelýändigini habar berýärler. Geçen hepdeniň aýagynda gara bazarda dollaryň 41 manada ýetmegi bazarlarda karakterin bahalaryna hem destine öz täsirini ýetirdi. Hususy dükanlarda gara bazarda dollaryň durnuksyzlygy sebäpli haritleriň narhlarynyň günde 2 sapar hem üýtgeýän gezekleri bolýar. Onsuz hem pulsuzlukdan kösenýän ýylat egin eşik almakdan geçen iýmitine hem ýetirinip bilmeýär. Bahalar bir çak keýigiň sahyna çykdy diýip marly ýaşaýjylaryň biri 12 aprelde habarçymyza näýileligini bildirdi. Habarçymyz ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 1200-1300 manat aralygynda bolup durýan mahaly häzir 1 kilogram etiň bahasynyň 70 manady. Günewakar ýağynyň 50 manada, 1 kilogram şekerin 30 manada, makaronun hem 30 manada çilini yukurlanandığını xabar verdi. Marinin devlet dükkanlarında gündelik 3 manattan satılan çörek hem katı gitse bari yoğu 30 adama yetiyer. Uzokluğun novutta duranına aramızdan çörek alp bilceğin gumanı. Elden satılan çörek 6-12 manat ağırlığında bakalanyar. Muna köplerin kurvu çatmayar deyip 40 yaşlarındaki marrile xabar çiğimize gurun verdi. Adlandırılmasızlığını soranlara ait indi hucurlukların günde dini bir vaxtına nahar edinip güzuran geçirecek bolyandıklarını hem sözüne oluştu. Bu ağırlıkta levabdaki habırçılarımız hem sebitin bazarlarındaki bahaların maradaki nırhları bilen denleşendiğini aydıp ilatın gün güzuran vavutunda katı alcırağını yağdaya düşündüğünü belli yerler. Türkmen avatta kımmatçılığı nâgiyle olup içini hümledip yörün adımları barha köp görse bolyar. Etin kımmatlamağı bilen bazarlardaki kalbasaların, börüklörün, somsaların bahaları hem tas kese yukurlandı. Mal bazarlarında hem bir yaşlı koyunların bahası 1500 manattan 2000 manat oldu. 2 yaşlı koyunların bahası 3000 manada yetti. Adamlar ön hepte de bir gezek et alan olsalar indi onu ayda bir gezek satın alyarlar deyip Türkmen avatlı yaşayıcıların biri 12. aprelde habarçımıza mağlumat verdi. Ol tevitte ozol dini deyaplara layıklıkta adatça değişlilikte kent bir geçinli bulmadık donuz eti için hem görülüp eşidilmedik derecedeki novutların emele gelip başlandığına ünsü çekti. Adamlar iri ve kiçi saklı mağalların koyun ve tavuk etinin çenden aşa yokurlanan bahalarına düz gelip bilmeyen domuz etini satın alıp başladılar. Onun 1 kilogramının bahası 47 manat. Bazarlarda hazır esasan domuz etinin satılan bölümlerinde adamlar novuta duruyor. Beylik mağalların etlerinin önünde cüda az adam görünüyor. Novuttaki dronların arasında domuz etini ilkinci gezik satın alyanlar hem bar deyip Türkmen avatlıların biri gurun verdi. Sol bir vaqtda azyk kıtçılığının arasında paýtagt Aşgabatyň döwlet dükanlarında hem möhleti geçip daýlanan et önümlerinin sowda çykarylandygy barada maglumatlar gowuşýar. Şuň paýtagtyň 32 belgili döwlet dükanynda konserwirlenen pomidor şiresindäki tovuk buduny satyn aldym. Öýe baranymda ol daýy çykdy diýip Aşgabatly ýaşajylaryň biri 12 aprelde maglumat berdi. Azyk we beýlik haritleriň düp götür gymmatlamagynyň arasynda ýurtda şäherari taksi hyzmatlarynyň bahalary hem ýokurlandy. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä Dargynaty gazojyk ugru boýunça taksi haky 10 manatdan 40 manada, Türkmenabat Aşgabat ugru boýunça hem 800 manatdan 2500 manada galypdyr. Türkmen häkimetleri ýurtda hereket edýän valyutanyň iki kursy, onuň ykdysadyýeti ilat etirýän oňsuz täsirleri barada dymyarlar. Azatlygyň bu barada soraglaryna hem jogap bermekden ýüzüwýärler.